Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisagedus 99,3 megahertsi, ilm on natuke nõuduse võitu, ka sellest pole midagi, pease päike välja ei tule ja kui päike tuleb välja, vaad siis läheb lahti, kes hakkab päevitama, hoides kõhtu taeva poole, kes hakkab mulla sonkima, hoides tagumiku taeva poole, aga põhiline on, et taeva poole. Uudised, mis tulevad, muidugi rõõmustavad kõiki neid, kellel on kulda, sest minu daamid ja herrad, kulla hind võib sel aastal kerkida tervenisti 21%, mis tähendab seda, et iga mitte kullase toote eest tuleb meil natuke rohkem kui 21% raha välja käia kardetavasti. No seosed ei ole just päriselt niisugused, aga kui üks asi on 12 aastat tõusnud ja ikkagi lõpuni tõusnud ei ole, siis jääb muidugi mulje, et see ongi mingi permanentse tõusu fenomen. Ja on tema nagu on. 1265 eurot on selle kulla hind siis nüüd untsi eest. Euro ja unts mõlemad tegelikult keerulised ühikud selleks, et midagi mõistlikku rehkendada, aga nii tema juba on. No sõti suurem pallikene kui pingsi pall, kaalubki kilo. Kulla pallikese läbimõõt peaks olema vist 43 millimeetrit või umbes nii ma võin natuke mööda ka panna, ükskõik. Aga selle eest meil on lõbus ja meil on muretu elu ja meil on isegi natukene igav ja igavus teatavasti, noh, viisakalt öeldes ajab lolliks ja kui sellele lisandub veel toompäisus, mis on süvenev krooniline haigus, millest inimene ei vabane isegi ümber asude, siis Riigikogus moodustati erakond Eestimaa rohelise toetusrühm. Eesti on päästetud. Toetusrühma esimeheks valiti Jukku Kalle Raid. Ase esimeheks Aivar Riisalu. Toetusrühma kuuluvad veel Liisa Pakosta, Tõnis Lukas, Margus Tsahkna, Kaia Iva Retroos, Toomas Tõniste, Andres Herkel ja last not least, Aare Heinvere, tegu on ju arenev organismiga. Ma pean silmas toetusrühma kui niisugust. Tema mass võib kasvada, tema mõju võib suureneda ja edasi tuleb, no midagi ikka tuleb. Edaspidi oleks vaja luua toetusrühm inimestele, kelle erinevus rikastab lapsi edendamaks ka nende õigust tõelisele demokraatiale. Muide, kui vaadata seda, mida Riigikogus tehakse, siis see õilistab inimest. 11 Riigikogu liiget asutasid täna Eesti-Marokko parlamendi rühma. Mina isiklikult ei kujuta ette, kuidas Eesti sai nii pikalt olla iseseisev ilma, et parlamendis oleks olnud Eesti-Marokko parlamendi rühma. Sven Sester on selle esimees ja järelikult läheb esimesen ka Marokosse või niimoodi. Ja see esimes on Kalev Kallo. Minu teada on praegu meie parlamendis 60 parlamendi rühma arenguruumi veel on. Ja kui vaadata toetusrühmade poole, klõbistan siin klaffe, mida mina näen, toetusrühmade kohta on 845 märget, mis muidugi ei tähenda, et iga märke taga ka toetusrühm on. Ütleme niimoodi, et võibolla 10% juhtumitest on ka see märge, et see toetusrühm, mis eile loodi, täna ütles, et me hakkame varsti toetama. Halleluja! Eesti on päästetud, parlamendirühmad, toetusrühmad loodud. See näitab taaskord meie ühtsust, kui meil on nii palju eraldi rühmasid. Loen mina Eesti elust ka niisugusi kenasid peegeldusuudiseid, mis tegelikult näitavad, et fraktaalprinsiip ehk see, et iga asümmeetriline jurakas tegelikult kopeerib selle suure asümmeetrilise juraka üldkuju, kus me oleme, kes me oleme, mis me oleme ja nii edasi. Ja selle kohta on näiteks niisugune uudis killukene, et alaliiduga vägikaigast vedav Kadri Lehtla avalikustas, et unustas detsembris antitopingu Adams programmis oma asukohta muuta ning seetõttu ei õnnestunud topingu küttidel teda tabada. Me võiksime teha ka ju harrastustopingu küttide toetusrühma kuhugi kas või oma vahel Nõmme raadio kuulajatega. No nüüd rahvaraadio me juba seltsina registreerisime ära ja kümmekond liiget on ka, meil on arengupotentsiaali. Aga ütleb siis patune sportlane ise, Kadri Lehtla siis, see on täiesti inimlik eksimus, miks ma peaksin seda varjama? 15. veebruaril võeti mul kodus uus uriiniproov, mis oli negatiivne, siiski on mul üleval üks hoiatus, mis kestab 18 kuud. Ei ole see sportlase elu ka kerge. Varsti võibolla karistatakse sellegi eest, et no jääkene küll, ma ei hakka fantaseerima. Lehtlaga vesteldes ei saanud reporter üle ega ümber ka tema tülist alaliiduga, kuna ta jäeti välja hooaja viimasele MK etapile Hantõmansiiskisse sõitjate seast. No, Lehtla on endiselt seda meelt, et tegemist on tema vastase vandenõuga, aga ta ei pea ka probleemiks või probleemi põhjustajaks koondise lätlases peatreenerit Maris Kakarsit. Ütleb nii, et see inimene on kahe tule vahele jäänud. See uudis ei ole esimene ka viimane sellest seeriast, seda võib kasutada ka lausa kujundina ja tegelikult kui jälgida alaliitude ja sportlaste suhteid ja vägisi mulje, et alaliidud elaksid väga hästi, kui ei oleks sportlasi. Täpselt samamoodi haige kassa, oleks rikas ja rõõmus üksus, kuradi patsiendid tulevad jälle, riik. Oleks võlgadest vaba, elu oleks lihtne, aga rahvas. Ja ma saan aru, et see mõttekäik on muidugi võika võitu ja üdini haige, aga kui olla ninapidi meie meedia sees ja vaadata seda peavoolu, siis jõuab taes taatmata ajude vahele, aju poolkerrade vahele, et selle niisuguse mõttekäigu tõesuse protsent on juba tõusnud ohtlikult kõrgeks ja vägisi meenub mulle Kalju Kassi kirjutatud väljavõtte spordiliidu aasta koosolekult. Seal oli umbes nii, et otsus. Kaugusõppe Eesti rekord Peetrilt vastu haukumise pärast ära võtta ja anda kellelegi, kes on viisakam. Kuidagi see tsunfti sisene koputamine, see meduusa põrveliki järramine raha pärast, see on minu meelest küll vandenõuteooria, aga ei ole üldse võimatu, et ka Andrus Veerpalu topingu jamastamine on kaunis küündimatult koostatud plaan, kuidas sponsorite raha saada õige alaliidu kätte. See on mu hüpotees, see on võimalik. Seda ei saa välistada, aga loll, riiki nagu pole ennast ollagi rahvast vähe ja järjest vähemaks jääb, aga jamasid kui palju. Jamade näiteks veel, konkurents Tallinna haiglate vahel on nii tihe, et mitmele patsiendile ei kirjutatud välja saatekirja teise haiglasse, kuigi vähiohuga naised vajasid kiiret abi. Lohutuseks ma võin öelda, et haigete vaba liikumine Euroopa Liidus peaks hakkama toimima 1. jaanuarist 2013. Aga kas see annab ka õiguse nõuda perearstilt saatekirja? Praegu on ju nii, et oled harjunud käima arsti juures, lähed vupsti saad oma kroonilisele haigusele mingisuguse lahenduse, iseenesest ma ei teagi, mida seal pakutakse, võibolla mingid tabletid, retsepti, uuendused, värgid. Nüüd kõigepealt tipatapa perearsti juurde ja siis edasi. Peasi, et seaduses on kõik hästi kirjas ja lõppude lõpuks võiks ju parlamendis teha ka perearstide toetusrühma ja perearsti järjekorras seisjate toetusrühma ja uuringute toetusrühma. Vaatasin ühe ilusa inimese kirjeldust ka meditsiinilisest kontrollist kord aastas. Ja tema kirjeldus oli küll niisugune, et ma ütleks ausalt, et elusalt ennast kätte ei anna või vähemalt siis, kui pilt ees on. Milles seisneb kontrollimine? Peamiselt selles, et kontrolli teostamine võtab aega pea 8 kuud. Ma ei tea, mida tal kontrollitakse, ausõna tõenäoliselt on tegu selle delikaatset isiku andmete ja muu taolisega, aga kõigepealt on vaja perearsti saatekirja eriarstile. Endiselt, kuigi on teada, et pean eriarsti külastama kord aastas. Siis pannes eriarstile aja, on vaja oodata umbes 4 kuud. Siis, et teha uuringuid, on vaja oodata veel esimese võimaluseni, seega umbes 3 kuud. Olles kontrollil, ei saa hetkekski lihtsalt olla, kogu aeg pead ootama mingeid visiite. Ja kui kontroll lõpuks 8 kuuga tehtud saab, siis on aeg kohe ka panna perearstile järjekorra number kinni järgmise kontrolli tarvis. Elu on ilus. Noh, rütmilised operatsioonid ja ühes küljest järjekord nagu on, teises küljest nagu ei ole. Ja elu läheb taas edasi. Lugesin täna ka kena uudist selle kohta, et arengufond on saanud uue juhi. Ja vaat see neetud nägemisvälu, ma olen seda nime näinud siin seal, kus juures ei jää meelde eriti just kangelasteod, vaid need vastupidised asjad. Arengufondi juhiks valiti Tõnis Arro ja tema ütles, no juba ütlemisest võib näha, et tegemist on tõsise juhiga, et tema visioon fondi tegevusest on suunatud praktilise kasu ja suurema mõju loomisele Eesti majandusele. Jääb üle ainult küsida, mis on siis siiamaani tehtud. Kas praktilist kasu ei olegi olnud ja mõju Eesti majandusele on olnud väike? Ja kui ka see mõju on olnud väike ja praktilist kasu ei ole olnud, missugune see mõju siis on olnud? Et äkki oleks pidanud siiamaani nimetama fondi koguni taandarengufondiks? Nagu ta ütleb, ei kandideerinud ta fondi juhiks enda initsiatiivil, vaid initsiatiiv tuli kolmandalt isikult, ilmselt selliselt, kes arvas, et meil on vaja oma meest Havannas. See mees sobib küll. Millist omaduste järgi inimese sobivust määratakse, seda võib igaüks ise fantaseerida. Aga ta tunnistab siiski, herra Arro siis, et avalduse esitasin ikka ise. Ja ideed, millega tahan töötada, on ka minu omad. No seda viimast ma ei usu, kui kolmas isik juba määrab, et sina lähed sinna, siis ta ütleb ka, mis edasi tuleb teha, eks ole? Vähemalt meil, Nõukogude maffias, omal ajal oli nii. Ja siis ta ütleb, Nõukogu tegi mulle ettepaneku töötada välja tegevusplaan visiooni ellu viimiseks. Et seda arutada järgmisel nõukogu koosolekul, mis toimub juba vähem kui 2 aja pärast. Selles suunas ma esimesed sammud teengi. Kõige lühemalt öeldes, räägin inimestega. No, armas rahvas, ise võite arvata, kes on meist hallmais ja kes on inimene, kellega rääkida, mis see idee õieti oli. Ja ta kinnitab seda viimase lausega ja avalikusega räägin siis, kui plaanid on selginenud ja kooskõlastatud. Inimestega kooskõlastatud, mitte avalikusega. Vaadates 15. jaanuari 2009, siis on ikka hirmsa nimega firmasid välja mõeldud mingi JIT ehituse firma. Ma ei oskagi seda õieti hääldada nii, et see ropult ei kõla, aga igal juhul see nimetatud ehituse tütarfirma aktsiaselts Koidu kinnisvara taotles varem koolitusäris tegutsenud ja praegu kinnisvara arendusega tegelevasega siis 2009. Tõnis Arro pankrotti. Objektiivselt võttes pole psühholoogia haridus midagi suuremat ja ega see konsultatsiooni ettevõtluse taust ka moodsa majanduse ja tööstuse arengu toetuseks eriti piisav ei ole. No samas võib arvata, kust on pärit inimesed, kes soovitavad EÜS, reservofitseride vennaskond, on nagu on. Muide, nimetatud reservofitseride kogu hakkas murdunud müüri kunagi püstitama ja tõenäoliselt on võimalik metalli otsijaga leida See koht, kuhu on maa alla maetud suur hulk väärtuslikku vaskkaablit, hirm kallis muide. Nõmme raadile tuleb aega ajad ka kirju. Ja üks nendest kirjadest, õieti kirja kaas sõna, noh, lisatud oli ka dokument, mida ma avalikustama hetkel veel ei hakka, sellepärast see mulle tundub, et seal on väikesed ebakõlad, aga kiri on selline. Lugupeetud Nõmme raadio, ei suuda ainult endale hoida väikest ajakaja ja nii saadangi teile kohtumääruse kujul teate väikese maailma igapäeva elust. Määrus annab mõista, et kui korteri ühistu liige ei osale kommunaalkulude eest tasumisel, siis ei ole siin maal instantsi, mis legaalsel moel võlausaldajate arvamuse järgi võlgniku seda tegema sunniks. Võlgniku kohus, võlgnikul ei ole kohustus tasuda võlga ja kohtuvõim, nagu näiks, enam isegi ei ürita väikestes asjades näidagi õiglane. Võlg kohtu jaoks jah, tagasi hoidlik summake, aga nii on ja tõepoolest kohus on kohustatud võibolla otsima, aga ei ole kohustatud leidma. Samas sellel probleemil on 10 teissugust lahendit ja võibolla see pöördumine kohtu poole oli ka natukene tõesti rabeda võitu. Korteriühistute ja korteriühistutega seotud inimesed on Nõmme raadiosse helistanud üsna sageli ja probleemid, mida esitatakse on tihti peale nii, et no ma lähen ja ütlen neile ja siis nad saavad aru, mille peale tuleb mul tükk aega seletada, et sinu ütlemine ei maksa mitte midagi, dokumente on vaja. Ja siin taaskord meenutaksin mafia vanasõna, mida rohkem paberit, seda puhkdam tagumik. Ja kui sa tahad kedagi ka süüdlaseks teha, peab sul olema ports pabereid. Muidugi pane mind mõneti imestama see, et kui ma ühel härras meile ütlesin, et isegi ostab pender, kui ta tahtis kõigest miljonit, teadis, et selleks on vaja koguda kokku hulk dokumente. Ja ta küsis, et a kes see pender on? Ma ei ole temast lugenud. No ei ole midagi parata, eks see raamatute lugemine on ka nagu on. Vahepeal tuli siin välja ka kenakene dokument, et Harku vallavanema kaupa rätsepa algirjaga on 3/4 sajandiks salastatud vallateenistujatele määratud puhkuse, toetuse ja preemia käskirjad. See on tõsiselt See on niisugune materjal, mis ei tohi mingil juhul avalikuse kätte sattuda, sellepärast, et muidu avalikus saab teada, kuidas nad tegelikult seal Harku vallas elavad ja nii edasi. Vaatasin ka dokumente, mul 3-4 lehekülge neid dokumente, mis nüüd ära salastati on tõesti. Need on 75 aastaks määratud asutuse siseseks kasutamiseks ja ei oska mina selle kohta midagi muud öelda, kui tegelikult võiksid Harku valla elanikud ka hakata oma tulusid 75 aastaks salastama, et mitte maksta makse. Aga minu daamid ja herrad, elu on ilus ja täna on juba 22. rabialtaani 1433 või 15. märts 2012, ehk siis 21. adar 5772 või 15. surbe 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.917. Afganistanist on saabunud 2916 laipa ja Afganistan annab endiselt üle 90% maailma heroiini toodangust. Hinnad on tõusuteel, nii et Afganistan tasub demokraatia viijaile igati ära. Nüüd siis pilk minevikku. See oli 44. aasta enne meie ajaarvamist. Märtsi iidid, Julius Caesar, jah tõesti, Rooma diktaator tapeti. Kas ta nüüd midagi valesti dikteeris või mitte, ei mina tea. Reformeritest on ka kuulda 1526. aastast, nimelt jätkusid reformatsiooniaegsed rahutused, mille käigus rüüstati Uus-Pärnu kirikuid hoole ja armastusega. 1933 Adolf Hitler kuulutas Saksamaa kolmandaks riigiks. Aasta hiljem esitnes Konstantin Päts riigikogus seletusega, valitsuse viimaste päevade tegevuse kohta oli ju Pätsi ja Laidoneri riigipööre ja kaitseseisukorra kehtestamine. Ja ta ütles selge sõnaga, et Eesti Vabadussõjalaste Liit kavandas vägivaldset võimu haaramist. Riigikogu kiitis valitsuse tegevuse heaks. Näete, kui lihtne on inimesi veenda, et vähemuse rõhuval enamusel vastu võetud otsused on õiged. Muide, tegelikult seda demokraatia teemat tahaks natukene lähemalt ühel hetkel ka vaadata ja võrrelda teda autokraatia ja diktatuuri ja muu niisugusega türanniaga. Aga täna on neljapäev. Nädala pärast neljapäeval ma teen seda. Olge valmis ja mõelge ise ka, mis asi on demokraatia. 1946. aastal nimetati Eesti NSV rahvakomissaride nõukogu ümber ministrite nõukoguks ja rahvakomissariaadid ministeeriumideks. 1988. hukati väidetavalt USA tippspioon Sergei Poljakov. Aasta 1990. Mihhail Gorbatšov valiti Nõukogude Liidu esimeseks presidendiks. Samal päeval tunnistas Nõukogude Liidu ülemnõukogu õigust ühiseks Leedu iseseisvusdeklaratsiooni. Otsusega, et ise ei seisa teid seal miski. 1991. Võibolla mõned ei tea, mõned ei mäleta, aga Saksamaa saavutas 1991. aasta 15. märtsil taas pärast teist maailmasõda täieliku iseseisvuse. Milles asi? Nõukogude Liit, Prantsusmaa, Suur-Britannia ja USA loobusid kõikides seni veel alles jäänud nõudmistest. Küll aga ei loobunud sellest üks rahvusvaheline kogukond, kes jätkab edukat lüpsi täna ja võibolla veel seitse põlve. 1994. Toimus Toompea lossi ees pensionäride pikett, mis oli suur samm edasi võrreldes eelmistega, sest nõuti elatusraha suurendamist ja mitte 1000 kroonini, vaid 35% võrra. 2005. Moodustasid uue koalitsiooni Tallinnas Res Publica ja Keskerakond, mis on lahutamatud, sest neil on nii palju ühist, kui on mida jagada, muidu ei ole. Tõnis Palts jäi linnapeaks ja volikogu esimeheks sai Edgar Savisaar. Ja noh, Paltsist võiks ju ka rääkida ime asju tema Macherisse, Erik Niiles Krossi ja tänase presidendi kinnisvaradega, kus ei olegi võimalik aru saada, kes oli kelle tankist, aga that's life, nagu ütles leitlane Setole. Huvitavaid uudiseid veel nii palju, mis näitavad Euroopa ja eriti eurotsooni majanduskasvu, et Euroopa autotööstusliit, kui teda nüüd eestlase kombel hääldada, siis ta nimi oleks ÄKA. See ÄKA ütleb, et eurotsoonis registreeriti veebruaris 743 873 uut sõiduautot, mis on 11,8% vähem kui aasta tagasi. Mida see näitab? Seda võib iga üks ise rehkendada. Viitan veel, et kõige suuremas languses olid Itaalia ja Prantsusmaa turg. Ja tehke nüüd nendega, mida tahate. Aga minu toomid ja herrad ei ole mina täna saates üksi. Siin on ka otse Tartust, Pärnust, Vändrust või Viljandist, ei tea mina täpselt, Andro Roos. Ja alustaks tagasihoidliku küsimusega. Andro, mida sellest uudiste pahnast kõigest tuleviku suhtes prognoosida võiks või ennustada annaks?
No tervist. Jällegi selline küsimus, mis võimaldab küllaltki laia tõlgendust.
Lihtne küsimus ja praktiliselt kohe nagu karjapõisi Matt MM-turniili.
Jaa. Et põhimõtteliselt, mis mulle on nagu üldse viimase aja sündmustest ja uudistest järjest rohkem jäänud, on see, et tõmmatakse kõike seda elukest siin kokku. Nii et ega tulevik, kui ta sellel kursil jätkub, ei saa küll nüüd väga ilus ja helge olla. Et pigem nendele inimestele, kedele ka samamoodi tundub ja kes ei ole veel püssi põõsasse visanud, peaksid need uudised ja see elu, mida me siin igapäev elame, näitama seda ja kutsume üles sellele, et peaks olema rohkem ühistegevust ja rohkem isetegevust, vähem lootmist sellele, et äkki kuskilt Brüsselist keegi tuleb, asjad korda teeb. Ärge muretsega seda ei juhtu.
Jaa, Andro, täna hommikul just varakult, kui ma tulin tööle, kuulsin raadiost, et metsamehed või kas see mingisugune erametsaühing peab konverentsi või kongressi, saa sa nüüd aru või mäleta täpselt, aga nemad ka rõhuvad selle peale, et vaja on ühistegevust. Muidu lähevad metsad ka untsu.
Aga muidugi, jah, sa seda mainisid, et metsamehed ühistegevust tahavad, et me tegelikult Tartu Ojulaen ühistuga oleme kõikidel Eesti ühistegelikel ettevõtetel, ühistutel käinud ringi peale ja siin sõela peale ongi tegelikult jäänud ainult siin metsamehed, üks masina ühistu ja nüüd see Tartu Lõunakeskuse taluturg, mis ka tegelikult on ühistuline ettevõte, koondab Lõuna-Eesti talunike, kes on tegelikult olnud valmis tegema ühistegevust Tartu Ojulaen ühistuga. Näiteks võtame siin meie ühiskaubanduse lipulaeva või ütleme kas või siin piimandusühistu e-piim või teravilja ühistu kevili. Et sealt on kõik need vastused olnud sellised, et nagu koostööd ei soovi teha, aga samas kui täpsemalt järgi küsida, et mis põhjusel koostöö ei ole soovitav, siis ei tulegi rohkem nagu enam vastust. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes mina nagu ei saagi aru, et ühelt poolt ma käin ühistegevuskonverentside või seminaaride laegajalt, need samad tegelased ühistujuhid osalevad seal ka, nad virisevad ja vinguvad, et küll Euroopa Liidu seaduste tasandil ei mõisteta, mis on ühistegevus ja pannakse põhjendamatud piirangud, kas seal konkurentsi tingimustega või muu taulisega ette.
Kärs natuke kärnas ei ole ja maa
aga
külmetanud.
Vist on küll niimoodi, et kärs on kärnas ja maa külmetanud sellepärast, et sellele vingumisele mitte kunagi tegelikult, vähemalt minu 6-aastase praktika tulemusena või tõestusena, mil Tartu Ojulaen just asja on saanud ajada, ei ole küll näha seda koondumist ühistute vahel. Ma ei räägi mitte ainult sellest, et nüüd Tartu Ojulaen ühistuga need nimetatud ühistud ei taha koostööd teha. Tegelikult need ühistud ei tee oma vahel koostööd ega mitte ühegi teise ühistuga, et nad kõik tegelikult hoiavad eraldi ja kui nad kellegi koostööd teevad, siis on need just nimelt need samad kapitalühingud, kes tegelikult on nende konkurendid.
Jah, see on tegelikult teema, läbi mille võib vaadelda õige mitmeid asju meie Eesti vabariigis. Kahjuks küll demokraatlikus vabariigis, mulle viimasel ajal see demokraatia hakkab ikka rohkem pinda käima, sest tundub, et ta on ise ka üks paras pidur, mis võimaldabki tekkida väiksematel kooslustel, kes loovad endale ära olemiseks head tingimused ja tegelikult suurt midagi ei tee. Vaatame kas või parteide rohkust, vaatame igasuguste imelike MTÜde rohkust, vaatame parlamendi rühmasid ja toetusrühmasid ja mis kõik seal kurat oli, aga mida nad teevad? Nad saavad kokku, nad räägivad. Teine kord tehakse ka kõlava nimetusega üksus ja ei saadagi kokku ja isegi ei räägita ja unustatakse. Samas igasuguse kooslused, nii kummaline kui see ei ole, no meil on ka väga mitmeid patriootilisi ja rahvalike ja rahvuslike ja tont teab mis üksusi, meil on isegi vabadusvõitlejatel igasuguseid üksusi, meil on oma vahel kaklevad lastekaitsu üksused, olgu nad liidud või liitunud liidud, neile üritatakse teha katusorganisatsioone, korteri ühistute liit, no kellel kuradil seda veel vaja on, jälle mingi kamp üleval pidamisele võtta, selleks, et nad tuleksid korda aastas ja ütleksid aua, meil on vaja nii. Kui me vaatame selle sama kena juttu, mis oli siis Arku vallast ja salastatud dokumentides, siis no minu käes on näiteks dokument 17. maist 2011 asutuse siseseks kasutamiseks. Ja võt selle sama termini otsa, Andro, võibolla lendad sina ka mitmete näiliselt ühistegelike, avalike, meie heaks loodud üksustega. No nagu näiteks teoreetiliselt see sama Harku valla valitsus peaks olema ju midagi väga toredat. Ta peaks ju tagama, et vallas kulgevaid protsesse koordineeritakse, vajadusel käivitatakse uusi, vajadusel lõpetatakse vanu. Tehakse kõik selleks, et vallas oleks hea elada, sest siis on endal ka rammusan nina esine. Aga siin, 17. mail, asutuse siseseks kasutamiseks, see tähendab, et keegi võõras seda näha ei tohi, võibolla pannakse minki vangi varsti, kuni 16. maini 2086, kui viimane selle dokumendi osaline on lahkunud. Ja Harkovala rahvas ei saa kunagi teada puhkuse toetuste maksmisest 2011. aastal, kus siis ilmselt ka mõjukuse pingereas on maksta põhipuhkusega seoses puhkuse toetust 0,5 kuu astme palga ulatuses, mis reedab ka tegeliku palganumbri seisuga 17. mai 2011. Maksta jah järgmistele Harku vallavalitsuse teenistujatele. Kaupo Rätsep, vallavanem, 1450 eurot. Vello Viiburg, abivallavanem, 1225 eurot. Erik Sandla, abivallavanem, 1225 eurot. Ja nagu neetud siin lõpus vist ei olegi seda värksi, palju see kõik kokku teeb. Siin on ka mitmeid teisi dokumente, noh, mitu lehte, kus makstakse välja kõige väiksem, muide puhkuse toetus oli 390 eurot, aga ma jätan ülejäänud asjapulgad siis salajasse. Võibolla esimeste välja toomisest juba aitab, et mõni partei või Harkuvalla toetusrühm tuleb ja nõuab kaitsepolitseilt lepa arreteerimist ja kuue kuu jooksul pingsat uurimist, kus tema teab neid asju. Aga vähemalt ma ei valetan, et paperid on mõjas laual ja igaks juhuks ma keeran nad tõesti ausalt teist pidi, sellepärast, et siis saab Andro ka ausalt öelda, et tema seda näinud ei ole. Ja nüüd me põrkamegi selle otsa, et need rühmitused, kellega sina tahaksid ühistegevust, leiavad, et meie pump töötab piisavalt hästi. Ja me ei saa ju sulle näidata neid pabereid, kuidas olukord tegelikult on. Vähemalt mitte enne 86. aastat. Saad aru, see on seisund, mitte arenemine. Ja need kaks asja Stanislavski järgi on erinevad asjad. To act, aktior, see on see, kes tegutseb, aga ülejäänud on mõlamadised.
Ja, ega ma arvan, et sul on õigus sellepärast, et no näiteks võtame kas või noh, ütleme tarbetühistute süsteemi Eestis. Kui me kontakteerusime Eesti tarbetühistutega, siis sealt tuli vastus, et me tahaksime väga teiega koostööd teha, aga tarbetühistute keskühistu ei luba seda teha, et meil on kõik sentraalseks süsteem tehtud. Ja. Nii. Aga kui me läksime tarbetühistute keskühistusse, siis öeldi niimoodi, et me tahaksime väga teiega koostööd teha, aga meie liikmed tarbetühistud ei ole sellega nõus. Või ühe sõnaga, et, noh, et me ei saa nendega nagu piisavalt hästi ühistegevust tehtud ja nad ei allu meile piisavalt hästi, et me ei saa nagu seda värki nagu kokku. Nii et ühe sõnaga mõlemal pool siis nagu hoopis vastu käib informatsioon, mis on tegelikult ju valetamine, mis lõppkokkuvõttes mulle jätab ka selle mulli, et on mingisugust ettekäänet otsimine ja tegelikult niiditõmbajad on nagu kuskil mujal. Et tegelikult ei ole tegemist mitte ühistegeliste ettevõtetega, vaid tegemist on tõesti mingisuguse, ma ei tea, kas tänase riigivõimu või mille püsti pandud ja püsti hoitavate struktuuridega.
Nii see asi välja näeb ja tõepoolest, vaata, kui ma nüüd küsiksin sinu käest, et kuidas on võimalik luua ühistud nende vahel, kes tarbivad. Kas nende tarbimiskvaliteedi või soodustuse saamiseks peaks neid olema kriitiline mass, kes nagu inglane, sa tead ju, et inglane, kui ta satub üksikule saarele, ehitab kolm onni. Üks on tema kodu, teine on tema klubi ja kolmas on klubi, kus ta ei käi, mida ta ignoreerib. Et no võibolla nad siis peaksid need tarbijad kasutama ka seda moodust, et kui on ikkagi, ütleme, väikeses linnas 50% elanikest ühinenud tarbija ühistusse, siis läheb nende esindaja ühte kahest suurest kauplusest ja ütleb, kui te tahate, et me külastame vaat sellise liikmeskonnaga ainult teie kauplust, siis olgu hinnad niisugused. Mida võiks tähendada ühinenud tarbijate ühistu? Mida nad tarbivad? Poliitikute sõnavõtte? Kaupa?
No, jah, no, tänapäeval võibolla tõesti nad tarbivad loosungeid, sellepärast, et ega vähemalt Eesti tarbijate ühistute ükski liige, ma tean küll, võibolla mõni üksik liige, jah, teadvustab seda, et ta on tarbijate ühistu liige ja et ta on tegelikult nende kaupluste, kus ta käib omanik, ja ta tegelikult on õigus nagu ka kaasa rääkida selles, et milline see innatase peaks olema, milline peaks olema see kasumi jaotamine, kuidas innakujundus peab olema, milline peab olema toodete kvaliteet, aga jah, noh, tõsi on see, et reaalsusest tal ei ole, sellepärast, et näiteks meie juhatus oli Kerki Pisuke kirjutas iliaegu, noh, lihtsalt katse pärast või see laboratoorne katse Tartu tarbijate kooperatiivile kirja, kus siis põhimõtteliselt palus enda liikmeks võtmist, vastuse sai ta siis sellise, et Tartu tarbijate kooperatiiv enam ei võtagi uusi liikmed vastu. Aga see tegelikult peaks põhimõtteliselt tähendama siis seda, et ta ei ole huvitatud enam täiendavates tarbijates, sellepärast, et ühistegevuse ja ühistute tegevuse mõte ongi see, et tarbijal kliendil on õigus hakata ise liikmeks, hakata ise omanikuks. See tähendab seda, et ühistu ongi klientide kooslus, kus kliendid ise nagu tarnivad endale kaupa, ise tarbivad seda ja selle asja mõte ongi see, et ta mitte ei maksa ära kaupmehele nüüd kasumit, vaid et selle kasumi ta absorbeerib hinna sisse. Selle võrra ta saab ta soodsamalt seda teenuse kätte.
No, asi on loogiline, aga samas täna ma kasutasin juba siin koledat terminit fraktaalsus. Aga kas siin selle sama sinu ühistu näite puhul ei avaldu Eesti Vabariigi põhiseaduse kolmanda peatüki fraktaalne ilming? Kolmanda peatüki rahvas muide pealkiri ja loogiline oleks, et rahvast võiks olla natuke juttu ka, aga tervelt 5-6 rida või 6-7 rida sõltuvalt trükist. Ja 56. Paragraaf ütleb, et kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu juhtide valimisega. Siis hakkavad juhid juhtima ja rahvas jäetakse jälle rahule. Vaata, minu mõelest on nende ühistutega ka see needus, nagu see korteri ühistute liit, no milleks kuradiks on vaja katusorganisatsiooni, kui iseenesest üksus on ju tööle pandud. Kaks ühistut võivad ju liituda mingisugune kännu 27 ja metsa 19, mis siis, et 5 kilomeetrit on vahet, aga kui nad otsustavad palgata ühise raamatupidamissüsteemi, ühise, no ma ei tea, selle alutsuti, võibolla prügiveo, värgi, osta ühest kohas, kui elektriturg avaneb, ma ei tea, kui täpselt, mida see tähendab, elektrit, siis sellisel juhul nad saaksid ju ratsida ka mitte asudes kõrvuti. Seda enam, et 21. sajandil meil on telefonid ja suurulk inimesi, kes neid kasutada oskavad, meil on internet ja väga kõva protsent inimesi, kes seda kuidagi kasutada oskavad ja nii edasi. Milleks on vaja katusorganisatsiooni, kes ütleks, et ei, teie regiooniga on meil niisugused plaanid ja täna teie ei söö. Meil on õigus nii öelda, seadus annab meile selleks loa ja tõepoolest annabki, sest lobitööd enda huvides sinu lüpsmiseks teevad ju nemad.
No vaata, aga see asi ongi tegelikult tänapäeval pea peale pööratud. Ma just mäletan, et ma 2007. aastal, kui ma kirjutasin Oiulaenuühistude teemal oma magistritöö, siis ma jõudsin Oiulaenuühistude liidu tegevuse analüüsimisel ka selleni, et tegelikult näiteks Oiulaenuühistude liit on asutatud selle jaoks, et teistes maailma riikides, Euroopa riikides on ka analoogsed asjad olemas, muidu ei ole võimalik Oiulaenuühistutele vahendada, vähemalt tol ajal ei olnud vahendada siis noh, Euroopa liidu ja riiklike struktuurifondide rahasid, toetusi, eks ole nendele ja põhimõtteliselt ega siis sisulist vajadus selle liidu järgi ei ole, aga täna näiteks Oiulaenuühistud Eestis sisulist koostööd ei tee, nagu nad võiksid teha, no, näiteks kas või selles osas, et kus mingid suuremad projektid on, mis rahastust vajavad, kus ühel Oiulaenuühistudele jõud üle käi, et siis nagu saaks ühiselt seda teha või näiteks mingisugune, noh, ütleme kas või ühiselt internetipanga süsteemi rajamine, ühine mingisugune kindlustusettevõtte loomine, kus siis kindlustusselts tegutseks sellel põhimõttel, et ta mitte kasumit ei taotle. kindlustajate arvelt, vaid lihtsalt tahab võimalikult madalate kuludega riskid katta. Või võtame näiteks kas või selle sama korteriühistute liidu. Mina näen, et sisuline mõte tal ju võiks olla ja sisuline mõte võiks väljendada selles, mis olid omaaegsed majavalitsused näiteks, et korraldatakse ühiselt renoveerimine, võibolla rajatakse isegi ühiselt kapitali peaks ju olema Eesti korteriühistute peale, 10,000 umbes neid on. Rajatakse ühine ehitusettevõte, mille eesmärk ei ole kasumi teenimine, vaid on võimalikult kvaliteetselt ja soodsalt korteriühistute korda tegemine, pangalaenude võtmise vajadus oleks nagu siis väiksem või samamoodi on loodud Eesti korteriühistute hoiulaenühistu. See võiks ju ütleme, Eesti korteriühistute liidu koostöötahte juures ja selle koostöötahte taga tegelikult see ongi täna nii, et seda koostööd ei ole hoiulaenühistu ja korteriühistute liidu vahel. Et tegelikult see hoiulaenühistu funksioneeriks korteriühistute liidu juures ühiskassana, mis kaotaks ära ka selle halva asja, et täna korteriühistud välispankadele maksavad intresse ja see raha liigub ju nende korteriühistude käest, kogu rahva käest ja riigist jäädavalt välja. Või on tähendab korteriühistute peale erinevates linnades, maakondades, saaks ju rajada selle liidu raames, jällegi liit peaks koondama kapitali, et luua sooja tootmisettevõtted, et võtta üle kommunaalettevõtted näiteks, sest tänase riigipoliitika on see, et riigid või riik ja kohalikud omavalitsused ei soovi taolisi kommunaalettevõtted omada, no siis oleks võinud ju vähemalt korteriühistud ühiselt kapitale koondades need samad ettevõtted üle võtta ja rahva jaoks kasulikult tööle panna. Aga ei, on valitud vastupidine tee, on valitud see tee, et need keskorganisatsioonid ei ole mitte neid väikseid struktuure, korteriühistuid, hoiulaenühistuid, tarbijatühistuid teenindavaks asutuseks, vaid vastupidi on nende primaarasutuste, nende ühistute üle domineerivaks mingisuguses katusorganisatsiooniks, kes väidetavalt kuskil esindab ja käib nende ühistute eest rääkimas. Põhimõtteliselt küll.
Ja Andre, sinu jutus kumab praegu välja, et vaata, et suur seltsimes Leonid Iljitš Brežnev oli väsimatu võitleja tõepoolest avangard, progressiivne tuleviku tormaja, sest see, mida sa kirjeldad, vaat see on üks kuradi stagnatsioon. See on letargia.
No ilmselt küll, sellepärast, et ma mäletan veebruari alguses, kui toimus ühistegevus Jumarlood, milles ka natuke siin raadios on räägitud, siis üks vahejuhtum või see tähelepanek, mis seal oli siis see, kui saalis viibis ka mõningaid vallajuhte, nii volikogu liikmed, volikogu esimehi, vallavanemaid, siis ma oma kõnes juhtisin tähelepanu, et vald, kui selline on ka sisuliselt ühistegelik ettevõte ja mis võiks olla kaasaegse valla funktsioon, see võiks ju olla see, et ta organiseerib näiteks koha peale inimestest, vähemalt selgitab seda põhimõtte, et tarbijate ühistuid, loob hoiulaen ühistuid, loob masina ühistuid, loob põllumeestele kokkuostu ühistud, ühise müügi võimalusi. Ja põhimõtteliselt saaks ka jagada maareservist maad uudismaadeks uutele talunikele. Ja see on aga panna selle valla tegevuse käima, sest vallavalitsus omab ju ülevaadet kõigest sellest, mis vallas toimub. Vähemalt ta peaks omama seda ülevaadet ja ta saaks väga hästi seda tegevust koordineerida. Ja kui ma olin need sõnad välja öelnud, siis ma tundsin saalis siukest nagu irvitamise meeleolul, et samad vallajuhid nagu siis irvitasid selle jutu üle, just kui mina ajaksin mingisugust imeliku juttu, mis täiesti ilmvõimatu on.
Aga tegelikult pirukas see on ju tema käes ja sa ütled, et hakka pirukat jagama. Loll on ta või? Just praegu sai küüned taha.
Aga vaat selles ongi see küsimus, et see printsiip on pööratud pea peale.
Ongi. Sellepärast ma ütlen, et Brežnev oli avangardist ja tõesti väsimatu võitleja selle bandega võrreldes. Need kunagised truualamlikud Moskva kommunisti nii hullud ei olnud, aga praegune aplus, no joppa kolla, vaatame seda sama palga või seda puhkuse toetuste nimekirjagi. See on valla raha, mille vallavanem otsustas natukene laiali jagada ja kõigepealt endale, siis paremale käele, siis vasakule käele. Ja sa tahad öelda, et sellega võiks teha valla rahvale midagi. Sa tead, kui palju vaeva see nõudis, et rahvalt see raha kätte saada.
No jah, ja nüüd siis tagasi jagada, eks ole, milleks?
Ta on hull või? Aga kui nüüd täiesti lihtsalt siiralt rääkida, siis võiks ju hakata minu pärast mõtlema
Noh, nii meie esitatud uudiste peale, mida vallavanem esitab rahvale täpselt samamoodi nagu minu pärast Hanno Pevkur rahvale või ükskõik kes. Täna hommikul jälle kuulsin raadiost, et otsustati suurendada pensionit, keskmispensionit või keskmises arvestused 4% võrra, mis tähendab, et keskmine pension tõuseb 160 euro võrra aastas. Mis, kui ma nüüd, ma panen praegu peast, kui me selle 160 eurot jagame 365 päevaga, siis ta annab 44 senti päevas, saab pensioner rohkem. See on meie suur võit, aga hinna tõus, kurat, võtku vaata, juustugi. Läheb ju sellise nurgal, millise alla Saksamaal kätki ei tohi tõsta ilma vangiminekuga riskimata.
Jah, niimoodi ta on, et selles
ja mõttes... Nüüd, kuidas niisugusse bandesse sisse süüa? Ma kirjeldasin esmaspäeval siin päris rõvedat moodus, kuidas üks kontingent otsustas, et ikka läbirääkimised ja läbirääkimistega on kõige parem ja veel parem on, kui aasta enne läbirääkimisi saadame oma mehe sinna, kus me saame temaga läbirääkida. Muide kaudselt oli see teema ka selle arengufondiga täna sees, et inimestega on vaja kõigepealt rääkida ja siis teeme ära, naksti. Ja vaat need niisugused sisse imbumised ja õnestamised. See võib käia läbi parteipealiku kannilakkumise, kus juures sa pead jätma piisavalt rumala mulje, et parteijuht oleks kindel, et see on see mees, kes ei suuda ise üldse midagi mõelda, tema saadame kas või telekasse esinema, sest tema kordab minu mõtteid rohkemaks tal mõistust ja julgust ei jätku. Ta võib häälitseda pikalt ütlemata midagi, mis tähendab, et meie partei saab rohkem eetriaega ja nii edasi. Aga kuidas lasta see süsteem kokku? Ei saa ju hakata inimesi meelitama vana struktuuri reetmise peale. Reetsid ühe korra, reedad järgmise korra ka. Ja selles mõttes noh, näiteks Kalju Komissarovi ja Jaak Kalliku ees ma võtan mütsi maha siis, kui kõik kappadi parteist kommunistlikust minema hüppasid, nemad jäid. Täpselt samamoodi, noh, mis seal pattus alata, minul on relvajõududega konflikt natukene sellepärast, no mitte konflikt, aga ma olen annud vande nõukogude armeele ja mitte miski ei suuda mind veenda, et see kuradi moodustis tagasi ei tule. Kindral Einseliga jah, irvitasime, et mõlemalt oleme annud niisugusele armeele vande, et nagu siin ei kõlbaks meist kumbki. Aga see jääb hinge peale kripeldama. See on nüüd reetmise probleem. Mingisugune moraalne aspekt. Aga mida teha? Tulla legaalselt võimule? See tähendab, et tuleb piisavalt suur hulk suhteliselt tühja pilguga inimesi ära hüpnotiseerida. Ja arvestada sellega, et nii kui sa oled võimule tulnud, nii nad hakkavad välja elama oma unistusi, et aga ma mõtlesin, et kui ma hääle annan, et siis noh, kohvi hind 10% läheb alla ja teine ütleb, et jah, ma mõtlesin, et mul hakkavad siin ikka pioneerid ja oktoobrilapsed rohimas käima. Olukord on ju selles mõttes müstiline, et sellele, mis olemas on, enam tugineda ei saa. See on juba ajaloo prügikastis.
Jah, aga mingis mõttes need mustrid on võibolla samad, kui ütleme aeg enne esimese Eesti Vabariigi loomist, aeg enne 1918-20. Aastat, kus ka tegelikult ei alustatud ja mitte sellest, et kuskil käidi mingisugused toetusel unimas, vaid alustati sellest, et tõesti oli kitsikus majas, hinnad olid sellised, et ei jõudnud kaupa osta, siis inimesed hakkasid oma algatuslikult koonduma, näiteks tarbjate ühistutesse, hoiulaen ühistutesse, põllumehed koondusid selleks, et ühiselt teha suur hange, saada odavamalt seemed kätte, saada odavamalt põllutööriistasid kätte ja püüti nagu omal käel hakkama saada ühelt poolt, olles küll selle vana struktuuri liige sunnitult. Aga teiselt poolt ehitades paraleelset uut struktuuri, millest kasvas välja lõppkokkuvõttes tegelikult see põhiline struktuur.
Jah, raske oli. Fakt. Aga samas need maa inimesed, need tootjad, need, kes tahtsid teha ja ellu jääda, no neil ei olnud muud võimalust. Ja nagu sa väga täpselt ütlesid, nad ütlesid lahti kehtivast struktuurist.
Samal ajal, kui nüüd ütleme, Poska juhtimisel viidi läbi Tartu rahu läbirääkimised, kus laua taga istusid ka niisugused inimesed, kes ei oleks pidanud seal istuma, mõni ei teinud terve selle läbirääkimiste aja suudki lahti ja mõni ajas seal lausa jama. Sel ajal, noh, see oli ka oma ette läbilõige ju ühiskonnast. Just see, et ega see läbirääkimiste seltskond suuremat koostööd ei teinud. Ütleme, sekretär abistas Poska, täitis ülesandeid, kaupa saada ei olnud, hinnad olid vägevad, samal ajal liikus läbi inglaste kontingent, kes nõudis alguses kalju kindlalt, et Eesti peab jätkama Venemaaga sõda, mitte mingit lepingule allakirjutamist ei tohi olla, sellepärast, et see on inglise huvides. No ilmselt loodeti, et õnnestub käivitada midagi teise maailmasõja laadset juba siis, aga samal ajal nad ju astusid ka sammu tagasi ja tegid Venema suhtes väga vägevaid järelandmisi. Valiti uus kurss, väga raske oli suhelda. Praegu me oleme samas seisus ainult, et no, paljude jaoks on võibolla dilemma see, et kui me hakkame ajama oma asja, kas see ei mõju nagu tänase riigi korra reetmine, nagu me oleksime vanausulised, kes tahavad jääda kalju kindlaks meie vanale põhiseadusele. Ma pean silmas ikkagi mitte päris viimast redaktsiooni, aga seda põhiseadust, mis võeti vastu iseseisvuse taas kehtestamisel. See on ju ka moraalne dilemma.
No aga mis mõttes riigi vastane või riigi reetmine? Iga inimene tahab ju tegelikult elama jääda ja ta tahab normaalset elukvaliteeti. Ma arvan, et kui inimene on aetud nurka, no, siis tal ei olegi ju muud võimalust. Ta peabki selle paraleelse struktuuri peale minema, aga see paraleelne struktuur ei tarvitse olla olemasoleva struktuuri vastu. Küsimus ongi selles, et kas paraleelne struktuur on vastu või on see peastruktuur läinud sellele endisele peastruktuurile või praegu selle paraleelsele struktuurile vastu. No, see ongi see filosoofiline küsimus minu arvates.
Jah. Pärast Tartu rahu või õigemini umbes sel perioodil möödunud sajandi 20. Kutsuti paljusid eestlasi koju. Ka Tartu rahus on selle kohta eraldi artiklid kirja pandud, kuidas opteerida ja nii edasi. Vanas kõnepruugis kohati päris naljakas ja tulid. No vaatamata sellele, et näiteks Soots ja Laidoner olid vene sõjaväelased, olid nad Eesti patrioodid. Kindral Reek oli originaalis vene nimega. Nimed eestistati, tuldi tagasi. Ja tulid tagasi ka ametnikud, kellel oli eht vene bürokraatia kool ja vene bürokraatlikud harjumused. Ma millegi pärast arvan, et see oli üks põhjus, miks toona kestis vabariik nii vähe, nii ruttu lubati vene baasid sisse, sest meie ametnikond oli, tahad või ei taha, sama kooliga suhteliselt. Oli harjunud ülbitsema võibolla natuke rohkem kui meie aladel kohane, oli harjunud peale põrutama, nii nagu kas või kindral Soots läbirääkimistelgi ikka mõirgas üsna vägevalt, aga mõne koha peal ka väga õigesti ja jäitis mitmetele väga arusaadava mulje, sest pätiga tuleb pätikeeles rääkida. See on nüüd teine teema. Aga täna on meil ju, vaat kui saaks Brüsseli hariduse, kui saaks öelda mitu graanikaussi ja mis värvi nagu need kamarajurad kuni banaanikõveruse mõõtmiseni meilgi olid. Seega me oleme jõudnud kujundlikult noa laeva juurde jälle.
No nii ta on, jah.
Aga edasi, kuidas lüüa üle juba olemas olevaid struktuure? Äratada inimestes mõistus, mõtlemisvõime. Aga nende refleksid räägivad ju vastu. Nii ei saa. Kõrgemalt poolt tuleb korraldus teha nii. Kes mina väike inimene olen, et mina julgen otsustada?
No aga ega siin ongi valikas elada või surra, ega kellegile peale suruda ei saa, et hülga oma vana eluviis või muuda oma põhimõtteid. Ega ei peagi vägisi muutma, see peab tulema vabatahte alusel ja ega ükski noalaev või ükski pääste parv. Ta ei tahagi endasse absorbeerida nii öelda siis kahtlejaid, kes selle parve võiksid ümber ajada.
Pigem, ikka tõupuhtaid ise.
Pigem olgu vähem, aga olgu kindlameelsed, olgu ausameelsed. Ma arvan, et see on nagu see strateegia, mida peab rakendama.
Aga nüüd me jõuame ju
demokraatliku genotsiidi künnisele, mis moodi? Kui demokraatlikus riigis tehakse lihthäälte enamusega hääletus. No, ma toon näiteks niisuguse näite, et kunagi määrati ju Ameerikas ära ühe häälega, mis keel saab riigi keeleks. No vähemalt nii räägitakse.
Mm-hmm.
Kujut endale ette, et meid on 1 000 000 inimest. Ja pool sellest pluss see üks hääletab mingi otsuse poolt, millele teine pool on 4 jalaga vastu. Selle teise poole tahe hävitatakse, nende ootused, lootused hävitatakse. See on hetkel veel vaimne või moraalne genotsiid, aga järgneb ka teise usuliste minema peksmine. Kui sa ei mõtle nii nagu mina, sa ei ole demokraat, valeta vähemalt, et sa mõtled nii nagu mina ja tuli jääb tuha alla. Jama jätkub.
No, aga vaata, siuksed otsused ei saagi anda üldse mingisuguse lai avalikkuse otsustada, sellepärast, et spetsiifilisi otsuseid peab alati normaalses ühiskonnas vastu võtma selle spetsiifilise ala spetsialist, kes on vasta varituse saanud ja loomulikult ta peab olema ausameelne inimene. See on veel lisatingimus.
Ja siis tuleb keegi eekim rahvahulgast, nõuab sõna ja ütleb, et vaat mina saan täitsa aru, mis moodi see riigi eelarve kokku on pandud, see tulupool ja debetoorsed võlgnevused ja mis siin on. Aga seletage mulle üks asi ära. Kuidas see moos piruka sisse saab, kui mõlemad otsad on kinni?
No aga see on asja kohatu teema selle asja juures.
Aga ta nõuab, sest ta ei saa anda oma häält lollidele, kes ei oska talle pirukat ära seletada.
No aga see asi ei tohigi minna selle tema hääle andmise peale, sellepärast, et temal ei ole kompetentsi otsustada nende küsimuste üle.
Minu küsimus põhimõtteliselt oli see, millega sa tagad usaldusväärsuse. Meil räägitakse palju, et vähe sellest, et otsus on õige, ta peab ka näima õige, aga näilisus on minu jaoks juba mustkunstnik.
Ei, aga vaata, see on nii, nagu sa ühes saates iljuti ütlesid, et näiteks ühistranspordisüsteem, et inimene võib hääletada selle üle, et ta läheb vaat selle bussi peale, mis Tartust Pärnusse suundub, aga edaspidi ta peaks suu kinni hoidma, sellepärast, et bussijuht on see, kes on piisavalt kompetentne ja kes on valitud oma kompetentsi järgi eeldatavasti sinna bussijuhiks, kes viib need reisijad ohutult ühest linnast teise. Ja reisijatel ei olegi midagi seal ju ja, juurde öelda.
Ja Paides mingisugune hullukari nõuab rahva hääletust, et sõidame nüüd Viljandisse, neid on ühe võrra rohkem ja asi on otsus.
No aga nii ei saa olla. Nii ei saa olla.
No vaata, nii ei saa olla. Muidugi need bussijuhi küsimused, jah, ühest küljest demokraatia bussis, turismibuss otsustatakse sõita Tartusse. Kõik on selle poolt. No vahepeal võib tekkida igasuguseid nüansikesi, aga on üks olukord, kus bussijuht on diktaator. See on see, kui buss satub kiilas jääle. Siis ta kärratab üle õla, lõuad kinni kõik ja siis töötab tema üksi. See tähendab, et meil oleks vaja niisugust inimest, kes suudaks ennast kehtestada. See on vist see karismaatilisus või... Ja karide vahel liikumiseks on just vaja seda karismaatilisust. Kus juures? Siin peab olema veel meeletu ettenägemisvõime. Et sa oled nii kaval, et need, kellele sa ei meeldi, ei saa sulle force majoriga lagipähe äisada. Sest ühel hetkel võib ju tulla uus seadus, kuna Brüssel nõuab ja kohaldatakse Eesti põhiseadust ja ühistud keelatakse üldse ära. Sest ühtähte Euroopa tähestikes ei ole, mis on türklane või midagi ja kõik. Ja selle ajaga, kui sa bürokraatia rägastikus registreerid nimetus, kus ei ole ühtähte, lastakse siin põhja.
Jah, ega niimoodi ta on, aga mingis mõttes on see ka selles mõttes looduslik valik, et eks siis tuleb ju mingisugune uus liikumine või uus algatus ja lõpuks see lööb ikka läbi.
Ja nüüd on kaks küsimust või õigemini kaks teed meie ees. Kas teha seda vaikselt? Teile oli mul õnn ja rõõm vestelda ühe inimesega, kellel on suured plaanid, kaljukindlad otsused. Ta on välja mõelnud tagatissüsteemid, kuidas toimida. See mehanism hakkab tööle. Samas Ma lugesin talle ette, noh, nii palju kui mul huupi kohe peast tuli, neid seaduseid ja seaduse paragrafe, mis ei luba tal seda tegevust käivitadagi mitte. Mida nüüd teha? Ta peab tegema oma asja vaikselt ära, sest suures plaanis on sellest, mis ta plaanib, palju kasu, paljudele inimestele. Ja tema ainukene argument, tõsiselt võetav argument, on kohtus lõppastmes. See, et oma tegevusega hoidis ta väga hullu tagajärje just nimelt selle tsunfti liikmete jaoks ära. Nende vaesumise, nende siirdumise välismaale, tegelemise prostitutsiooni ja muu taolisega. Või teine variant. Hakata kiisama, meile on liiga tehtud, meie ei saa, antke meile seda, tehke meie ees seda. Ja samal ajal luua fonde, kuhu kõik võivad annetada, küsida, noh, näe, Marokkoga meil on nüüd see mingisugune rühm olemas, küsida Marokkost raha. Meie võitleme siin selle eest, et marokkolased ka saaksid tulla võitlema selle eest, mille eest. Me, ja nii edasi. Meeletu nutu hala kisa ja argumentidega, millel ei ole katvust, aga katetaga, millega pannakse vastase suu kinni. Mida siis nüüd teha? Rikkuda salajas seadust või vägistada seadusi oma lärmamisega?
Jah, eks iga kuritegu on õigustatud, kui ta hoiab ära suurema kuriteo.
Aga tee see kohtunikule selgeks. See on... No, aga samas see on nagu suitsetamine, et vaata, ütlevad, et iga sigaret lühendab elu iga 10 minutit. No seega, kui ma 50 aastat jutti tõmban pakki päevas, ma kaotan 3,8 aastat. Ja tegelikult mul on üks kõik, kas 96 või 100 täis. Seal otsas see liikumine ei ole nii suur, võibolla ei tee suitsu ka enam. Aga 50 aastat ma teen, mida tahan. Ja. Kumma sina nüüd kaalukausi peale paned?
No... No, selliste faktide juures loomulikult ei olegi nagu väga vahet, kui inimene tahab suitsu teha, las ta siis teeb.
No, seda minagi ja mis siin ikka kollitada. See on sisemine kultuur. Aga heakene küll, mis me filosofeerime? Aitäh, Andro! Ja mis ma ütlesin, et järgmisel neljapäeval ma räägin demokraatiast nii nagu rääkida ei tohi. Ma teen seda. Head kuulajad, elame veel!
Sopis uudiseid loe, gramofon näe, mängib muusikat ja krossisid ei taskus vereta. Õht on käes ja öötab ees, viiuli meese pilli kohviku ees. Kõrvaldal koer, nende ees kortsun kaab, naeratab mees, on kaabus päevane saab. Haigutab koer, mängib muusikust vend, trillerei sõllib likatel vend. Ta teinud on hoolega töö, müts müntidest heikimases. On mänginud mees ja on valvanud koer, võrrad, et münte ei loeks. Päbin on päev, meeles viimane vii. Krossid kokku laib siis, viiuli nüüd kasti võib sulgeda, kaabu ulja kukla lükata. Läheb siis mees ja läheb ka koer, ootab neid ees hirmsed söögi koht soel. Varinest jääb siis, kui lahkuvad nad, varjul on mees, on viiul koer ja on kaab. Varjul on hääl, varju jääbki see hääl, triller saavud kuradilt on sääl. Nad teinud on hoovega tööd, müts müntides helkimases. On mänginud mees ja on palvanud koor, võrrad, et münte ei loeks. Läheb see mees kaelas viiul peas kaab, tal koer ja taskus päevane saak. Noor on ta veel rinnus muusiku hing, reipad astub lähkad alla kinga.
Saade on salvestatud 2012. aastal.